จุรินทร์เผยสัปดาห์หน้าเจรจานำเข้าปุ๋ยซาอุตั้งเป้า 800,000 ตันมั่นใจดันส่งออกสร้างรายได้เข้าประเทศปีนี้9ล้านล้านบาทชี้3ปีพัฒนาข้าวไทยจนได้แชมป์ดีที่สุดของโลก2ปีซ้อนเชื่อส่งออกข้าวมากกว่าปีก่อนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ2566ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ปีที่4ครั้งที่5เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566ที่อาคารรัฐสภานายจุรินทร์กล่าวว่าขอชี้แจงคำอภิปรายของเพื่อนสมาชิก1เรื่องเงินเฟ้อ2ราคาปุ๋ย3การส่งออก4การขาดแคลนอาหารของโลก5ข้าวและ6ซอฟต์พาวเวอร์ประเด็นแรกเรื่องเงินเฟ้อเกิดจากราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเกิดทั่วโลกราคาเดือนพฤษภาคมปีนี้เทียบกับปี64ราคาดูไบเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 60% ส่งผลต่อต้นทุนสินค้าและการขนส่งทำให้ราคาสินค้าและเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นทั่วโลกประเทศไทยเงินเฟ้ออยู่ในเกณฑ์ดี IMF ประเมินใน World Economic Outlook ระบุว่าไทยอยู่ในกลุ่มประเทศเงินเฟ้อต่ำที่สุดในโลกและคาดการว่าเงินเฟ้อไทยปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 3.5% เป็นลำดับที่163จาก192ประเทศสำหรับราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคไม่ได้ราคาขึ้นทั้งหมดมี3กลุ่มคือ1ราคาสูงขึ้น2ราคาทรงตัวและ3ราคาลดลงกลุ่มที่ตรึงราคาคือสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภค18หมวดน้ำอัดลมที่มีข่าวว่าจะขึ้นราคายังไม่มีการอนุญาตให้ขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยังไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่ปรับระบบบริหารจัดการภายในราคาขายปลีกยังซองละ6บาทคงเดิมและค่าขนส่งแพลตฟอร์มต่างๆยังไม่มีการปรับขึ้นและหลายตัวที่ราคาลดลงเช่น ATK ลดลง 30%ข้าวสารถุงลดลง 7% เครื่องใช้ไฟฟ้าลดราคา 10-70 ชุดนักเรียนเครื่องแต่งกายรองเท้าลดราคาลงในโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนและมีการจัดต่อเนื่องแต่มีหลายตัวที่ราคาปรับสูงขึ้นเช่นน้ำมันปาล์มขวดเพราะต้นทุนการผลิตน้ำมันปาล์มขวดสูงขึ้นเพราะมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง3ส่วน1เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมัน2ผู้ประกอบการโรงสกัดโรงกลั่นและ3ผู้บริโภคกระทรวงพาณิชย์แก้ปัญหาแบบวินโมเดลทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันกำหนดโครงสร้างราคาและขอความร่วมมือลดราคาซึ่งเราทำสำเร็จราคาต่ำกว่าราคาโครงสร้างและใช้นโยบายเชิงรุกและเชิงลึกแก้ปัญหาราคาสินค้าตั้งแต่ต้นกำกับราคาสินค้าให้สมดุลกับทุกฝ่ายทำให้สามารถกำกับตัวเลขเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำได้เรื่องปุ๋ยซึ่งแพงขึ้นจริงกระทบเกษตรกรทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์จับมือกันช่วยกันแก้ปัญหาทำได้สำเร็จในระดับ1ปุ๋ยต้องแก้ปัญหา2ข้อ1เรื่องราคาไม่ให้ค้ากำไรเกินควร2ปริมาณไม่ให้ปุ๋ยขาดแคลนซึ่งเรากำกับปริมาณให้เพียงพอต่อการใช้ของเกษตรกรในประเทศซึ่งปุ๋ยต้องนำเข้า 100% ราคาขึ้นอยู่กับตลาดโลกซึ่งปุ๋ยผลิตจากน้ำมันและค่าขนส่งก็ใช้น้ำมันทำให้ราคาแพงขึ้นทั่วโลกซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและผู้นำเข้าปุ๋ยจัดปุ๋ยราคาถูก 4.5 ล้านกระสอบถูกกว่าราคาตลาด 20-50 บาทต่อกระสอบซึ่งจบโครงการแล้วและกำกับราคาปุ๋ยไม่ให้ปรับขึ้นทำให้ผู้นำเข้าจะหยุดนำเข้าและหากปล่อยไว้ต้องมาแก้ปัญหาปุ๋ยขาดจึงต้องสร้างสมดุลทั้งราคาและปริมาณให้นำเข้าได้จึงพิจารณาต้นทุนประกอบด้วย1ต้นทุนนำเข้า2ต้นทุนการแบ่งบรรจุหีบห่อ3การบริหารจัดการค่าการตลาด4กำไรซึ่งโครงสร้างใหม่จะน้อยกว่าโครงสร้างเดิมปี64ทำให้นำเข้าปุ๋ยเพิ่มขึ้นจึงไม่ขาดแคลนเหลือเรื่องราคาไม่ให้ค้ากำไรเกินควรและเกินราคาตนได้สั่งการติดตามโดยเคร่งครัดถ้าพบจะดำเนินคดีจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน140,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในอนาคตกระทรวงพาณิชย์โดยตนได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเจรจาผู้ส่งออกปุ๋ยรายสำคัญของซาอุดีอาระเบียซื้อปุ๋ยราคาพิเศษจากบริษัทยักษ์ย้ายใหญ่ลำดับ1คือบริษัทซาปิคอและลำดับ3บริษัทมาเดนเจรจากับฝ่ายไทยเตรียมผู้นำเข้าหารือเจรจาปุ๋ย3ประเภท1ปุ๋ยยูเรีย2แอมโมเนียมฟอสเฟต3ฟอสเฟตรวม800,000ตันจัดให้มีการพบปะกันในสัปดาห์หน้าและมีแผนเจรจาซื้อปุ๋ยราคาพิเศษกับประเทศอื่นๆไม่เว้นแม้แต่กับรัสเซีย ถ้าได้ราคาดีที่สุดและเพื่อนสมาชิกอภิปรายว่ารัฐบาลนี้เข้ามาดูแลบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจปรากฏว่าเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดับสนิททุกตัวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการส่งออกซึ่งจากขาวเป็นดำการท่องเที่ยวอาจจะจริงจะโทษท่านนายกไม่ได้เพราะเป็นทั่วโลกจากการปิดประเทศเมื่อเปิดประเทศเมื่อไหร่มั่นใจว่าการท่องเที่ยวไทยเดินได้ทันทีสำหรับการส่งออกถ้าบอกว่าเครื่องยนต์ส่งออกดับสนิทตนว่าผิดโดยสิ้นเชิงเพราะช่วงโควิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกสงครามการค้าอเมริกาจีนและสงครามรัสเซียยูเครนประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สามารถผลักดันการส่งออกฝ่าวิกฤตไปได้อย่างงดงามเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ GDP ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาปี64ส่งออกบวก 17.1% นำเงินเข้าประเทศ 8.5 ล้านล้านบาทและปีนี้4เดือนแรกมกราคมเมยอตัวเลขส่งออกบวก 13.7% นำเงินเข้าประเทศ 3.2 ล้านล้านบาทและตั้งเป้าปีนี้จะทำให้ได้มากกว่าปีที่แล้วอย่างน้อย 500,000 ล้านบาทรวมเป็น9ล้านล้านบาทการส่งออกยังเป็นตัวจักรขับเคลื่อนสำคัญสำหรับการขับเคลื่อน GDP ของประเทศไม่ใช่ดับสนิทอย่างที่เพื่อนสมาชิกเข้าใจและที่บอกว่าเรื่องโลกกำลังเผชิญวิกฤตอาหารขาดแคลนนี้คือโอกาสทองของสินค้าเกษตรไทยไม่เห็นรัฐบาลให้ความสนใจในเรื่องนี้เลยซึ่งไม่จริงรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งกระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงหนึ่งที่ติดตามเรื่องนี้โดยตลอดแต่จะคิดเพียงจัดส่งสินค้าไปขายอย่างเดียวไม่พอรัฐบาลคิดกว้างกว่านั้นกระทรวงพาณิชย์คิดไกลกว่านั้นต้องมองทั้งสองด้านขณะที่เห็นว่าเป็นโอกาสในการส่งออกอาหารไปทั่วโลกต้องดูด้วยว่าถ้าส่งออกเพลินสต็อกอาหารของไทยไม่พอใช้เกิดวิกฤตขึ้นมาจะแก้ปัญหาอย่างไรต้องดูสองด้านหนึ่งสต็อกอาหารในประเทศต้องเพียงพอก่อนสองถ้าเหลือจึงส่งออกผ่านมาใช้หลักนี้เช่นปาล์มตอนนี้ส่งออกเยอะมากแต่ถ้าส่งออกมากจะขาดแคลนจึงตั้งอนุกรรมการ5ฝ่ายติดตามให้สต็อกน้ำมันปาล์มบริโภคสำหรับคนไทยถ้าเหลือจึงส่งออกแบบวินโมเดลและรัฐบาลให้ความสำคัญในยามที่โลกขาดอาหารเราดำเนินการตั้งแต่ต้นกำหนดสินค้าอาหารเป้าหมายที่จะส่งไปขายในต่างประเทศโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเช่น1กลุ่มข้าวแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังทดแทนข้าวสาลีที่ปลูกมากในรัสเซียยูเครน2น้ำมันปาล์ม3กลุ่มน้ำตาลทราย4ไก่แปรรูปบุกตลาด27ประเทศสำคัญโดยเฉพาะตลาดใหม่ทำให้การส่งออกอาหาร4เดือนแรก65ทำเงินเข้าประเทศ 2.3 แสนล้านบาทข้าวส่งออกบวก 36% แป้งข้าวเจ้าบวก6.1% น้ำมันปาล์มบวก 296% น้ำตาลบวก 170% ไก่แปรรูปบวก 23% เป็นต้นและตนสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์วิเคราะห์ตลาดประเทศห้ามส่งออกอาหารและวัตถุดิบจะกระทบประเทศไทยตรงไหนพบว่าประเทศที่ห้ามส่งออกอาหารส่วนใหญ่เป็นประเทศที่เราไม่ได้นำเข้าจากเขาอยู่แล้วในปัจจุบันหรือนำเข้าน้อยมากยังไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยในปัจจุบันและตนสั่งการให้เฝ้าระวังจากมาตรการเร่งรัดการส่งออกส่วนใหญ่มีผลให้ราคาพืชผลการเกษตรยุคนี้ดีทุกตัวที่ห่วงว่าปีนี้จีนปิดด่านส่งออกไม่ได้ตนเข้าไปแก้ปัญหาเชิงรุกและเชิงลึกจึงปรับปีนี้ส่งออกทางเรือมากขึ้นปัญหาน้อยมากและจะหมดฤดูผลไม้แล้วขอให้สบายใจว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเกษตรกรและในยามที่โลกขาดแคลนหาระเรานำอาหารส่งออกช่วยเกษตรกรนำเงินเข้าประเทศและเรื่องข้าวที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายว่ารัฐบาลจัดงบแบบสิ้นหวังเรื่องข้าวรัฐมนตรีพาณิชย์ต้องหัดขายข้าวบ้างและรู้จักขายกลิ่นขายรสชาติขายสีสันและคุณประโยชน์ของเมล็ดข้าวบ้างไม่ใช่ขายแต่แบบเดิมๆไม่งั้นไม่มีทางสู้เวียดนามจีนได้ตนขออนุญาตกราบเรียนว่าทั้งหมดนี้เป็นความปรารถนาดีแต่รัฐบาลทำอยู่แล้วและทำอย่างมีแผนยุทธศาสตร์ข้าวจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและบังคับใช้แล้วตั้งแต่ปี 63-67 ประเด็นสำคัญเรามีจุดอ่อนเรื่องความไม่หลากหลายของพันธุ์ข้าว5ปีนี้ต้องเพิ่มพันธุ์ข้าวให้ได้อย่างน้อย12สายพันธุ์แต่ไม่ถึง5ปีตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจัดประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าวได้6สายพันธุ์แล้วและไทยส่งเมล็ดพันธุ์ที่มีทั้งกลิ่นและรสชาติสีสันคุณประโยชน์แข่งในเวทีโลกจัดประกวดข้าวโลก13ครั้งประเทศไทยได้แชมป์โลก7ครั้งและในรัฐบาลนี้ได้2ปีซ้อนและข่าวดีปีนี้ผู้จัดประกวดข้าวโลกจากอเมริกาโดยนิตยสาร The Rice Trader มาพบตนและร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและกระทรวงพาณิชย์จะจับมือกันจัดในประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ตวันที่ 15-17 พ.ย.จะมีผู้ซื้อขายเข้าร่วมงานนี้ไม่ต่ำกว่า 1 000คนจากทั่วโลกนอกจากโปรโมทการท่องเที่ยวอันดามันแล้วจะทำให้ข้าวไทยเป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นในโลกปีที่แล้วข้าวส่งออกได้ 6.1 ล้านตันแต่ปีนี้จะส่งออกข้าวได้มากขึ้นเพราะความหลากหลายของพันธุ์ข้าวราคาที่แข่งขันได้ตั้งเป้าจะเพิ่มเป็น 7-8 ล้านตันในปีนี้จะช่วยให้ราคาข้าวดีขึ้นสุดท้ายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่จะอภิปรายว่างบปี66ไม่ตอบโจทย์นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ความจริงรัฐบาลให้ความสำคัญกับซอฟต์พาวเวอร์ตนกำหนดเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งมีซอฟต์พาวเวอร์อยู่ในนั้นด้วยกระทรวงวัฒนธรรมทำหน้าที่อนุรักษ์สืบสานซอฟต์พาวเวอร์กระทรวงพาณิชย์ตนสั่งเป็นนโยบายตั้งแต่ปลายปีที่แล้วให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทำแผนส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ต่อไปต้องส่งออกซอฟต์พาวเวอร์มีการกำหนดแผนส่งออก4สินค้าหลัก1อาหารกับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ2สุขภาพความงาม3สินค้าที่มีลักษณะสร้างสรรค์อัตลักษณ์ไทย4ดิจิทัลคอนเทนต์ภาพยนตร์ละครเกมอนิเมชันใส่ความเป็นไทยซอฟต์พาวเวอร์กำหนด3กิจกรรมใหญ่1อบรมให้ความรู้พัฒนาผู้ประกอบการทุกภาค2พัฒนาสินค้าให้มีเรื่องราว3การเปิดตลาดที่ชื่นชอบอตานตลักไทยทั้งจีนสหรัฐอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเพื่อให้เห็นภาพว่ารัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ตอบโจทย์การจัดงบประมาณในปีนี้อย่างไรอ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand